Γραμματέα, καλή σας ημέρα, συγχαρητήρια και καλό ρίζικος. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ θερμά και χαρίς Νικολάου για τις ευχές σας. Καλημέρα σας, ακροατές μας σε όλη την Ελλάδα.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να μου πείτε ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας στη θέση που αναλαμβάνετε, γιατί την αναλαμβάνετε και σε μια χρονική στιγμή πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς κατ' ουσίαν έχουμε ήδη μπει σε προεκλογικές διαδικασίες.
Ακριβώς. Και κύριε Νικολάου, η βασική ευθύνη του γραμματέα είναι να συνεργαστεί με τα στελέχη στο κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να θέσει το κόμμα, το κομματικό οργανισμό ΠΑΣΟΚ σε πλήρη λειτουργία και ετοιμότητα, το ίδιο και τον πολιτικό οργανισμό ΠΑΣΟΚ, δηλαδή αυτά τις δύο διαστάσεις. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, πρέπει να θέσουμε σε λειτουργία τα νέα όργανα του κινήματος όπως καθορίστηκαν από το συνέδριο και εντάχθηκαν στο καταστατικό μας, τα περιφερειακά συμβούλια, έχουν εκλεγεί τα μέλη από το συνέδριο, συνεπώς έχουμε αιρετά περιφερειακά συμβούλια στο ΠΑΣΟΚ, νομίζω είμαστε το μόνο κόμμα που έχει. Έχουμε προβεί σε αλλαγές και στις νομαρχιακές και στις δημοτικές οργανώσεις, συνεπώς η υποχρέωσή μας είναι άμεσα, πολύ άμεσα να θέσουμε σε πλήρη λειτουργία, να δουλέψουμε τα ψηφοδέλτια που ήδη έχουν ξεκινήσει με την ευθύνη του ιστορικού στελέχους του Πέτρου του Λάμπρου. Και φυσικά τη διεύρυνση.
Ετοιμάζετε ήδη ψηφοδέλτια, που σημαίνει ότι θέλετε να είστε έτοιμοι και για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών τον Οκτώβρη.
Έχουμε αρχίσει από το Φεβρουάριο.
Μάλιστα.
Και την φυσικά τη διεύρυνση, που είναι επικεφαλής στην όλη προσπάθεια, ο Κώστας Καρδαλίδης.
Διεύρυνση προς τα αριστερά ή και προς τα δεξιά?
Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι ο ζωτικός χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι από τις παρυφές Νέας Δημοκρατίας ως τις παρυφές του ΚΚΕ. Και το έκανε πράξη και αυτός, και το ΠΑΣΟΚ σε όλη την διαδρομή του είναι στο DNA του, δεν αλλάζει αυτό.
Τώρα, ο στόχος ο εκλογικός που έχει θέσει ο πρόεδρός σας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, να κερδίσετε τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο διαφορά, είναι, γραμματέα, ένας εφικτός στόχος? Και το ρωτώ γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το αντίθετο.
Κύριε Χατζηνικολάου, να πάρουμε την τελευταία δημοσκόπηση να δούμε κάτι.
Βεβαίως.
Η τελευταία δημοσκόπηση λοιπόν του Σαββάτου στα παραπολιτικά, της GPO, έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Με συγχωρείτε που μιλάω μόνο για πρόθεση, γιατί εγώ μόνο την πρόθεση διαβάζω. Η εκτίμηση είναι εκτίμηση.
Λοιπόν, η εκτίμηση ψήφου βγαίνει με μαθηματικά και όχι απευθείας από όσους...
Ακριβώς. Λοιπόν, το Μάρτι η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση είχε 26,1, τον Απρίλιο 23,8. Το ΠΑΣΟΚ είχε 11,4 τον Μάρτι, τον Απρίλιο 12,8. 14,7 η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων το Μάρτι, 11 τον Απρίλιο.
Ναι, αλλά τώρα θα σας πω κάτι που έλεγε ο αείμνηστος παππούς μου. Έλεγε, δεν είναι κάθε μέρα Κυριακή. Δεν σημαίνει ότι όλους τους επόμενους μήνες η επικαιρότητα θα φέρει τόσο ευνοϊκά για σας και αρνητικά για την κυβέρνηση θέματα στον αφρό,
γιατί
ώστε να κερδίζετε δύο-τρεις μονάδες το μήνα.
Να σας πω, γιατί δεν μπορεί να συμβεί όμως το αντίθετο?
Δηλαδή...
Αυτό που λέτε, που είπε ο ίμιστος παππούς σας, να μην ισχύει προς τα δεξιά, να ισχύει προς τα κεντροαριστερά, να ισχύει δηλαδή ότι έχουμε...
Να είναι κάθε μέρα Κυριακή.
Όχι κάθε μέρα, είναι κάθε Δεύτερη. Ακούστε, τι θέλω να πω με όλα αυτά. Θέλω να πω ότι το εκλογικό τοπίο που θα έχουμε το βράδυ των εκλογών...
Ναι.
Όποτε γίνουν, από το Σεπτέμβριο και μετά κατά τη γνώμη μας μπορεί να γίνουν, μέχρι το Μάρτιο ή Απρίλιο όποτε γίνουν, θα είναι πολύ διαφορετικό από το δημοσκοπικό τοπίο που έχουμε σήμερα. Και γιατί? Γιατί έχουμε πιο πολλές πιθανές μεταβλητές του πολιτικού συστήματος, δηλαδή των κομμάτων που θα λάβουν μέρος, από ότι έχουμε σταθερές τώρα.
Τώρα, κύριε Βαρδακαστάνη, γραμματέα, γιατί είναι περίκλειστο το ΠΑΣΟΚ και δεν μπαίνει σε μια διαδικασία συζητήσεων με άλλα κόμματα και φορείς. Αφήστε να τελειώσω την ερώτηση και θα μου απαντήσετε και στο Περίκλειστο. Περίκλειστο γιατί συμπεριφέρεται ως ανάδελφο κόμμα. Δεν συζητάμε τα άλλα κόμματα του χώρου της κεντροαριστεράς, ενώ θα μπορούσε να επιδιώξει να υπάρξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο που να είναι μέσα το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, ο Τσίπρας. Γιατί δεν ανοίγει ένας τέτοιος διάλογος για την οικοδόμηση μιας ευρείας, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά δημοκρατικής παράταξης?
Ακούστε, η συζήτηση αυτή έγινε προσυνεδριακά και το συνέδριό μας αποφάσισε να προχωρήσουμε την αυτόνομη πολιτικά πορεία μας μέχρι τις εκλογές, με στόχο να έχουμε πρώτη θέση έστω με μία ψήφο. Ο λαός θα αποφασίσει και αμέσως μετά, αν μας δώσει την ευκαιρία και θα αγωνιστούμε πολύ να την έχουμε αυτή την ευκαιρία, να θέσουμε την ατζέντα, θα συνομιλήσουμε με τους πολιτικούς σχηματισμούς που θα έχει βάλει επίσης, γιατί ο λαός μας βάζει ή μας βγάζει από τη Βουλή, που θα έχει βάλει στη Βουλή και θα συμφωνήσουν ή θα μπορούν να συμφωνήσουν με το πρόγραμμά μας. Δεν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
Πιθανότητα να δούμε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης, της ευρύτερης κεντροαριστεράς, στο ενδεχόμενο δεύτερης εθνικής εκλογής, δεύτερης εθνικής κάλπης υπάρχει? Και το ρωτώ γιατί ακούω σενάρια, κάπου διάβασα κιόλας σήμερα, ότι δέχονται, λέει, πιέσεις από τον κόσμο, Ανδρουλάκης και Τσίπρας, τουλάχιστον να πάνε στις δεύτερες κάλπες μαζί.
Ακούστε, να δώσουμε την ευκαιρία στο λαό να μιλήσει στις πρώτες και η εντολή του θα είναι και για τις δεύτερες. Και σε αυτό το θέμα το λόγο έχει ο πρόεδρος και τα όργανα του κινήματος και όχι ο Μιλών.
Έρχομαι τώρα σε μερικά από τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Η κυβέρνηση κατηγορεί τον πρόεδρό σας, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και το ΠΑΣΟΚ ότι είναι επικίνδυνο να αμφισβητεί τη δικαιοσύνη με αφορμή την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Μάλιστα, πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ που έχει υποστεί επιθέσεις με αφορμή και την Οβάρτης, αλλά και την περίοδο των μνημονίων, θα έπρεπε να είναι πιο συγκρατημένο στην αμφισβήτηση της δικαιοσύνης και να μην ταυτίζεται με πρακτικές που έχουν ακολουθήσει άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί, το ΣΥΡΙΖΑ εννοούσε, στο παρελθόν.
Εγώ θα έλεγα, ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος θα ας φροντίσει να προστατεύσει καλύτερα την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, και να αφήσει το ΠΑΣΟΚ να χαράσει το δρόμο του. Ακούστε, όταν έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος λέει ότι με ένα νόμο μπορούμε να καταργήσουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν είναι θεσμός η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ευρώπη, δεν είναι δικαιοσύνη. Ερχόμαστε τώρα στην υπόθεση των υποκλοπών. Τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης εχθές στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε εδώ στη Χαριλάου Τρικούπη? Είπε ότι δεν έκανε στοιχειοδός το απλούστερο όλων ο εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού, να κάνει έρευνα. Εμείς δεν λέμε να βγάλει το αποτέλεσμα που εμείς θέλουμε ή δεν θέλουμε. Να κάνει έρευνα. Δηλαδή, πήρε την απόφαση, την παραπομπή που κάνει ο Πλημελιωδίκης από το Μονομελές Πλημελιωδικείο που καταδίκασε τους 4 σε 126 χρόνια, που έβαζε και θέματα κατασκοπίας κλπ. Και το θεώρησε ότι δεν είναι άξιο καν διερεύνησης. Και εμείς τι λέμε, αφού δεν δείχνει φως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, πάμε στην Εξεταστική Επιτροπή να πέσει φως. Γιατί την υπόθεση την άνοιξε έτσι κι αλλιώς η απόφαση του Πλημελιωδικίου. Αυτή την υπόθεση την άνοιξε πάλι, κύριε Χατζηνικολάου.
Βέβαια, η διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου λέει το αντίθετο, ότι δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να συνδέουν τις παράνομες παρακολουθήσεις με κρατικούς οργανισμούς ή πρόσωπα.
Αφού δεν έκανε έρευνα. Δεν έκανε έρευνα. Μετά την απόφαση του Πλημελιωδίκη, στο Πλημελιωδικείο δεν έκανε έρευνα, πώς εγκατέλειξε εκεί.
Με βάση τη δικογραφία που διάβασε, φαντάζομαι.
Δεν το γνωρίζω. Ας το απαντήσει ο ίδιος.
Αυτό λέει ο ίδιος.
Αλλά εν πάση περιπτώσει
στη διάταξή του.
Στη δημοκρατία έχουμε στην
ξέρετε,
πολίτη,
σας κατηγορεί η κυβέρνηση.
Ότι και οι κρίνοντες κρίνονται.
Αυτό είναι ορθό και συμφωνώ.
Εντάξει, και είναι ιστορικό, διαχρονικό και μάλιστα υπόθηκε.
Βέβαια η κυβέρνηση
σε
λέει...
Σε πολύ δύσκολες εποχές τους. Το ξέρετε ιστορικά
σωστό,
πολύ καλά.
Σωστό, σωστό. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι αλακάρτη η στάση σας απέναντι στη δικαιοσύνη. Όταν σας βολεύει, ζήτω η Κοβέση. Όταν δεν σας βολεύει, κάτω ο Τζαβέλας.
Εμείς δεν λέμε ούτε ζήτω η Κοβέση, ούτε κάτω ο Τζαβέλας. Λέμε ότι πρέπει να υπάρχει θεσμικά να λειτουργεί το κράτος δικαίου. Δηλαδή να διερευνάται η υπόθεση και να αποδίδεται δίκαιο. Αυτό λέμε. Καταλάβατε, είναι πάρα πολύ απλό αυτό που λέμε εμείς.
Τώρα, σας
και
άκουσα.
Σε κάθε περίπτωση... Ναι, ναι. Σε κάθε περίπτωση θα μείνει στην ιστορία, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τόσα στελέχη της κυβέρνησης, υπουργοί, σημαντικοί υπουργοί, αλλά και ασήμαντοι, δεν έχει σημασία, όλοι σημαντικοί είναι, των ενόπλων δυνάμεων κλπ. Και δεν πήγαν ένας να ζητήσει, μα για ποιο λόγο, από τις ένοπλες δυνάμεις, τους αρχηγούς που παρακολουθούσαν, δεν υπάρχει τίποτα να ξέρουμε, ρε παιδιά. Πού πήγαν αυτά? Σε ποιανού τα χέρια βρίσκονται αυτά? Παρακολούθησαν. Δεν είναι ο ελληνικός λαός δεν οφείλει να γνωρίζει?
Έρχομαι τώρα στην προηγούμενη αναφορά σας. Είπατε εμείς είμαστε ανοιχτοί με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών να συζητήσουμε, αλλά όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί λέτε όχι με τη Νέα Δημοκρατία? Έχετε συνεργαστεί στο παρελθόν και θα έλεγα για την περίοδο εκείνη μάλλον επιτυχημένα. Μιλώ για την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι για να αποκαταστήσουμε μια πραγματικότητα. Όταν το Πασόκ μόνο του ανέλαβε την ευθύνη της διάσωσης της χώρας με το πρώτο μνημόνιο και η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε να ψηφίσει τον πρώτο μνημόνιο το Μάιο του 10 και βγήκε στα Ζάπια με το Ζάπιο 1, 2, 3, δεν θυμάμαι, χάσαμε...
Ο κύριος Σαμαράς τότε.
Ναι, Νέα Δημοκρατία ήταν.
Ναι, ναι.
Χάσαμε τον λογαριασμό.
Λέω ο κύριος Σαμαράς όταν γιατί μετά 12, συνεργαστήκατε μαζί του.
Επιτρέψτε μου, όταν το 12 δημιουργήθηκε η κυβέρνηση των τριών κομμάτων, υπενθυμίζω, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Δημάρ, ποιος προσχώρησε στη διάσωση της χώρας? Εμείς που δεν είχαμε τα Ζάπια ή ο κύριος Σαμαράς που είχε τα Ζάπια? Για πέστε μου. Και ας το πούν και ακροατές. Ήταν λοιπόν
εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Αναγκαστική συνεργασία στο συγκεκριμένο για τη διάσωση της χώρας.
Στο συγκεκριμένο θέμα συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Και το ήταν η κριτική για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα.
Και ήταν η κριτική, κύριε Βαρδακαστάνη, που από τα μικρόφωνα που σήμερα σας μιλώ έκανα τότε στον Αντώνη Σαμαρά
το
και στη Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Νικολάου, επειδή σας ακούω πολύ συχνά και θυμάμαι καλά, έχω πολύ δυνατή μνήμη. Γι' αυτό το ανάφερα.
Σωστά
γιατί
κάνατε.
Σας θυμάμαι πολύ καλά τι λέγατε.
Και επιμένω στα ίδια που έλεγα τότε.
Αλλά τώρα μην θέλουν να μας βγάλουν και αμνησία pass.
Τώρα, πείτε μου...
Εντάξει, δίνουν το fuel pass, μην βγάλουν και αμνησία pass.
Τώρα πείτε μου σας παρακαλώ, το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα είναι ανοιχτό για την επόμενη μέρα? Και... φοβάται το ΠΑΣΟΚ ότι το νέο πολιτικό κόμμα που θα ιδρύσει προφανώς μέσα στο Μάιο, αν αληθεύουν οι πληροφορίες που ακούω, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να του κάνει ζημιά στην προσπάθειά του να κερδίσει τις εκλογές?
Αυτά θα κριθούν όταν θα δούμε τη λίστα, το κόμμα, την κίνηση, ό,τι μορφή πάρει η πρόταση του κυρίου Τσίπρα. Αυτά θα τα δούμε στο στίβο της κοινωνίας και της πολιτικής. Διότι δεν θα ξεχάσουμε, γιατί σας είπα, αμνησία πας δεν υπάρχει. Ο κύριος Τσίπρας εκρίθη ως πρωθυπουργός και εκρίθη και ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και βεβαίως έχει ευθύνη ότι οδήγησε με τον τρόπο που οδήγησε το κόμμα του στα εκτός στην εντέθη και τώρα προσπαθεί πάλι να το συνδέσει. Η επιλογή του, δική του ήταν, δεν τα αναμειγνιόμαστε, ιστορικά το κρίνουμε. Στο στίβο της κοινωνίας, της πολιτικής και της ζωής, οι πολίτες θα αποφασίσουν και θα δώσουν εντολή προς όλες τις κατευθύνσεις.
Ευχαριστώ θερμά τον νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη.
Ευχαριστώ θερμά.
Καλορίζικος γραμματέα.
Μαζί σας είναι πάντα χαρά.
Σας ευχαριστώ και για μένα μαζί σας.